Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Гэта праграма Еўразум, у якой вас вітаюць Марана Альшанская ды Дзяніс Дзюба. Цягам бліжэйшай гадзіны мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў панядзелак 2 красавіка ў Беларусі ды за яе межамі. Галоўная тэма на сёння: апазіцыянеры будуць дамагацца права выязджаць з Беларусі.
Літаральна ў суботу атрымаў адказ пракуратуры. Проста такая нахабная адпіска.
Такіх не бяруць у касманаўты, затое ў міліцыянты гатовыя браць усіх.
Понятно, если историк, то он в уголовный розыск мы его не возьмем. Рассматриваем просто предложение все.
Увага, кляшчы атакуют.
Впервые, когда мы нашли эту точку, там численность клещей была высокая. Ну вот, из года в год нам приходится это место обрабатывать.
Гэта праграма «Еўразум» і распачынаем наша тэматычнае падарожжа. Беларускія апазіцыянеры, якім актыўна перакрываюць магчымасці ездзіць за мяжу, будуць судзіцца за права свабоды перасоўвання.
Нагадаем, што ў спісе тых, каго не выпускаюць за мяжу, паўтары дзясяткі чалавек. Прычым прычыны, чаму іх не выпускаюць, грамадскім дзеячам і палітыкам падавалі самыя розныя. У кагосьці невядомыя судовыя справы, у кагосьці адкульсьці з космасу нейкія справы з ваенкаматам.
У выпадку з Анатолем Лябецькім, Александром Атрошынкавым і Сергеем Калякі, якія спрабавалі выехаць за мяжу праз Расію, да іх застасавалі стары праверены прыём дробнага хуліганства, пратрымаўшы ў ізалятары часовага ўтрымання двое сутак, акурат калі яны мелі запланаваныя сустрэчы ў Маскве і ў Брусэлі між іншым з еўракамісарам Штэфанам Фюле.
Пра тое, як апазіцыянеры будуць намагацца вярнуць сабе магчымасць ездзіць за мяжом, распавядаем Алесь Пілецкі.
Невыязныя падаюць у суд на дзяржаву. Разгляд першай справы ўжо напрыканцы тыдня.
З навіну пакуль тое, што на шостае прызначанае пытанне ў цэнтральным судзе цэнтральнага раёна па скардзе на МУС і Мін'юст.
Расказвае Еўрарадыё кіраўнік БХК Алег Гулак. Праваабаронца атрымаў адказ з упраўлення па грамадзянстве, што выязджаць з краіны ён не можа, бо мусіць адказваць па грамадзянскім іску. И больше никаких подробязностей.
Ну, удовольствие указано в связи с подачей громадянского иска. Еще.
Это будет первый такой процесс. Иншие фигуранты списа невыязных до судов еще не дошли, и покуль переписываются с Минюстом, МУС, прокуратурами и местовыми управлениями по громадянству и миграции.
Литерально в субботу отримал отказ прокуратуры. Просто такая нахабная отписка. Вот просто ту лухта некая такая, не прокурорская, а буральная такая вот написана, что есть у нас законы, яны выконываются, и, ну просто нема чего комментовать. Вот.
Кажа оппозиционер Виктор Корняенко. У чацвер ён падаў скаргу на Мін'юст у суд, каб высветліць там законнасць забароны на выезд з краіны. Корняенко гаворыць, што дойдзе нават да ААН. Камітэт ААН па правах чалавека ўжо тройчы прызнаваў рацыю Корняенкі ў спрэчках з беларускай дзяржавай. Однак на справу гэта не ўплывала. А вось Станіслав Шушкевіч скардзіцца не збіраецца.
Я не падаю скаргі, таму што жывём мы ў неправовой дзяржаве, і я добра ведаю, што яны мне адкажуць. Я проста не марную на гэта час. Я знаходжу іншы спосаб, як адсюль выбрацца і як сюды вярнуцца. Вот я позавчора вярнуўся са Злучаных Штатаў.
Пераабранаму лідару АГП Анатолію Лябецьку без скаргаў ніяк. Пасля затрымання ў Оршы ён увогуле застаўся без пашпарта, таму зараз поўны рашучасці ісці ў суд.
Першае, я звярнуўся да міністра юстыцыі Слежэўскага з патрабаваннем тлумачэння, з якой нагоды міністэрства юстыцыі перадала маё прозвішча ў банк дадзеных невыязных. Заява зарэгістравана, чакаю адказу.
Яшчэ адно пытанне. Кампенсацыя коштаў змарнаваных квіткоў. Яна можа дасягаць немалых сум. У выпадку з апошнімі затрыманымі на мяжы, Лябецькім, Атрошынкавым і Калякіным, гэта па 7 мільёнаў. Невыязныя кажуць, што спачатку дачакаюцца рашэння судоў па справах аб забароне на выезд. Калі яны будуць вырашаныя на карысць заяўнікаў, то будуць справы і аб кампенсацыі стратаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Заборона на выезд для оппозиционеров, на мою думку, абсолютно видовочна помста за санкции с боку Евразвязь. Дивная логика, але усё ж таки.
Магчыма, режим Лукашенко думает, что калі праз заборону на выезд селекционовать тех, кто может сутракаться за европейскими чиновниками, а кто не, можно мягко поуплывать на меркование европейцев. Про то, где эффективная санкция.
Ну так, бо делегации белорусов-то ездить, и тому, что активному противнику санкции у Денису Меленцову никто не перешкаджает ездить и сустракаться. Атрымоўваецца, что усё больш пра дыялогавых галасоў будзе гучаць у Брусэлі і усё менш голосов за санкции, потому что их прихильникам сначала поставят штамп у выезде отмолено, а потом у вогуля скрадут паспорт.
Ну, а противники санкций завжди могут, згодно со своей своеобразной логикой, сказать, что в невыездном статусе оппозиционеров виновата Европа, якая санкциями только все псует. Напускаючи момент про то, что конституционное право на свободу пересовывания у этих особ порушает совсем не Брюссель.
Хлопчик Паша очень любит радио наше.
Беларусь – краіна з рэкорднай колькасцю праваахоўнікаў на душу насельніцтва.
Пры гэтым парадаксальным краінам, якой грамадзяне зусім не давяраюць міліцыі, як і судовай сістэме.
Дзесьці на сутыку гэтых парадоксаў паўстае абсалютна анамацальная праблема. Міліцыя шукае супрацоўнікаў днём з вагнём, прычым браць гатовыя усіх. Дмітрий Лукашук.
Лісты шчасця з міліцыі атрымалі напярэдадні абароны дыплома выпускнікі вышэйшых навучальных устаноў. Маладым спецыялістам прапаноўваюць працаўладкавацца ў праваахоўныя органы, прычым незалежна ад спецыяльнасці, па якой яны навучаюцца. Прымяненне знойдзецца кожнаму, супакойвае Еўрарада камандзір роты сталічнага палка патрульна-пастовой службы.
Если он, допустим, оканчивает БГПУ, то есть он учитель, преподаватель, да, там геологии, физики, там неважно. Вот в инспекцию по делам несовершеннолетних, в принципе, он может подойти. Если он заканчивает какое-нибудь высшее учебное заведение там по электронике, связано что-то с компьютерами, техническое образование, у нас тоже есть и компьютеры, мы ж не в отсталом веке живем. Понятно, если историк, то он в уголовный розыск мы его не возьмем. Рассматриваем просто предложение все.
Як доведалася Еўрарадыё, у милицию запрашают найперш студентов-платников. Мовляв, у остатних размеркование и нема проблем с працаўладкаваннем. А тут тебе и праца, и полный сацпакет, и, коли потребно, интернат со столичной пропиской. Спочатку доведется походить у патрули по улицах, подумать, ти пасуют тебе, наставнику, ти компьютерщику, милицейские погоны. Заробок с перших дён недренны, але меньш за середний по краине, який складая амаль 3 миллиона рублёв.
От 2 миллионов до 2-300. Но это, опять же, я говорю, что как испытательный срок идет, то есть мы к нему там присматриваемся, он к нам присматривается, естественно, там свои нюансы, там где-то ночные должны быть. В среднем вот так вот, 2 миллиона, 2-300. Первое буквально 3-4 месяца.
Деля цікавасці Еўрарадыё прагледзела інтэрнэт-старонкі розных управленняў унутраных справ і паўсюль натыкалася на прапановы аб працаўладкаванні. У кармянскім РУС не хапае усяго толькі 14 адзінак з 83 па штатным раскладзе. Нават пасада першага намесніка начальніка РУС вакантная. У Буда-Кашалёўскім РУС пра колькасць вакансій адказваюць проста – шмат.
Есть, допустим, участковая должность, ГАИ на сегодняшний день вакант, уголовная исполнительная инспекция, гражданство и миграция. То есть много должностей. Больше проблемы с офицерским составом.
Такая ситуация нават не лечится неординарной.
Сами не уходят. Приходят, пенсия уходит. Это текущий некомплект, который, ну, как бы всегда присутствует. Это нормальная ситуация.
И додают, что у милиции давно привыкли працавать с таким некомплектом. Причем по всей краине. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дзяніс, ты ж па адукацыі гісторык, не хочаш папрацаваць у беларускай міліцыі?
Ведаеш, тут замкнёнае кола. Такія класныя людзі, як я, не ідуць у міліцыю, таму што ў яе імідж не вельмі. А пакуль такія класныя людзі, як я, не ідуць у міліцыю, яна і не будзе класнай, каб туды пайсці. Вось.
Слухай, ну ты ўсё расставіў проста ўсе кропкі над і. Хаця я дакладна ведаю, якія людзі класныя пайшлі б усё ж такі ў гэтую міліцыю. Студэнты-бюджэтнікі, якіх размяркуюцца які-небудзь калгас на 500 тысяч у месяц.
Ну, напэўна, так, але відаць, не ўсё так безнадзейна ў беларускай міліцыі, пакуль яшчэ, каб заганяць да сябе працаваць прымусам.
Усё наперадзе, думаю, што міліцыя магла б пашукаць працаўнікоў таксама за мяжой, бо гэта наступны этап. Асабліва, калі ўлічыць рэкордныя паказчыкі беспрацоўя ў Еўразвязі. Можа, атрымалася б, вось толькі гішпанцы наўрад ці пайшлі б працаваць за 2 мільёны.
Ну, ведаеш, у нас напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі кажуць, што ваша міліцыя не ведае англійскай мовы. Мы б вырашылі адразу гэтае пытанне.
Дакладна.
Але, напэўна, да нас не пайшлі б, напрыклад, брытанцы, носьбіты англійскай мовы ці немцы. У іх дапамога па беспрацоўі ў 3-4-5 разоў болей за максімальныя беларускія заробкі.
Да праблемаў Еўропы мы вернемся далей у праграме адразу пасля песні «Пытанне да вас». Ці пайшлі б вы працаваць у міліцы? Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ти, хотели бы вы працевать у милиции?
Думаю, что нет. Слишком большая ответственность, во-первых, и иногда некоторые действия могут идти вразрез такой общепринятой, что это совестью человеческой, поэтому я не смогла бы.
Нет.
Почему?
Потому что у меня папа и мама милиционеры, я знаю, что это такое. Ну, нервная работа, зарплата маленькая. Я не знаю, я всю жизнь с этим живу, я бы не хотела там работать, серьезно.
Нет, просто не мое призвание.
А если бы нам предложили большие деньги?
Нет, наверное, нет.
Конкретно в милиции? Не знаю, как-то не очень уважают профессию эту, по-моему. Не я, а вообще в народе.
Тоже нет. Ну, потому что я бы не хотела иметь дело с преступниками, ну, и так далее, такими неприятными людьми.
Это были ваши слова.
Ну, вось мы и ведаем, чему милиция шукает працовников так, как шукает. Ну, бо не рвутся туда белорусы особливо.
Ну, калі так пойдзе далей, то сапраўды трэба будзе ўводзіць размеркаванне платнікаў і сіх у міліцыю, а на ў нашых ВНУ з'явіцца спецыяльнасці гісторыя і кіналогія альбо геаграфія і ваджэнне міліцэйскага УАЗіка. Такія вось спецыяльнасці.
Ну, я б магла казаць пра больш эфектыўную арганізацыю самой міліцыі, яе скарачэнне да памераў адэкватных колькасці жыхароў у нашай краіне, таксама пра падвышэнне прэстыжу гэтай працы, пра падвышэнне даверу да самой міліцыі. Можна дотягнуть, демонструючи якость праці не тільки на акціях протесту, але гэта ўсё у беларускай рэчаіснасці падаецца, ну, некім аж даболі наюным. І мы рушимо міжнародний блок програми «Єврозум», який розпочинаємо глядом того, чим у понеділок 2 красавіка жила Європа.
Безпрацовує в Єврозоні. Самые багаті дівчини континенту. Отставка в угорського президента після скандалу вакол плагіату. І не тільки гэтого. Глядім от Ганни Балахович.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Узровень беспрацоўя ў зоне еўра дасягнуў гістарычнага максімуму 10,8%. У лютым беспрацоўных у еўразоне было больш за 17 мільёнаў чалавек. Дарэчы, узровень беспрацоўя ўжо на працягу 10 месяцаў запар перавышае крытычную адзнаку. Самая цяжкая сітуацыя склалася ў Іспаніі і Грэцыі. Найлепшыя паказчыкі дэманструюць Аўстрыя, Нідэрланды, Люксембург, а таксама Германія. Берлінская грамадская арганізацыя заклікала нямецкі ўрад прыкласці ўсе намаганні, каб адмяніць візы паміж Расіяй і ЕС ўжо ў наступным годзе, а таксама пераканаць зрабіць тое самае і астатнія краіны Еўрасаюза ды шэнгенскага пагаднення. Арганізацыя сцвярджае, што доля адмоваў у выдачы шэнгенскіх віз складае менш за 1%. Разам з тым, нямецкая эканоміка з-за візавага рэжыму з Расіяй штогод губляе 300 мільёнаў еўра. Президент Венгрии сышел у отставку после того, как был позбавлен докторской ступени за плагиат. Докторский совет Будапештского университета позбавил Пала Шмидта в ученой ступени, полечивши, что он выкористал дословный переклад велизарного объему тексту с чужой диссертации без оформления их у якости цитат и позначения крыницы цитования. Ранее президент Венгрии заявлял, что не мая намеру покидать свою посаду у сувязи с этим скандалом. У Европе склали рейтинг дачок найбольш заможных людей континенту. Самой богатой стала Шарлотта Казіраґі с королевской семьи Монако. Шарлотта является редактором часопіса «Ебаф» да и сузаснавальником выдавецтва «Ever Manifesto». Другое место заняла спадчынница гоночного бизнеса «Формула-1» Тамара Эклстоун. Тамара працует телеведучей и моделью. Третьей у рейтингу и самой молодой стала дачка Романа Абрамовича Ганна. Служба информации Еврорадио.
Гэта праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. З вамі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. У рубрыцы «Еўрафокус» мы наведаем Польшу, дзе адбыўся першы з'езд выпускнікоў праграмы імя Кастуся Каліноўскага. Я нагадаю, што паўстала праграма ў 2006 годзе, калі з ВНУ масава адлічалі пратэстоўцаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў.
Польша дала студэнтам магчымасць скончыць адукацыю. І цяпер праз 5 гадоў, адпаведна, 5 набораў на гэтую праграму можна падводзіць папярэднія вынікі. Гэта робіць Алесяшенка.
За 6 годов існування стипендіальної програми ім'я Каліновського польське ВНУ скончили 57 студентів каліновців. Про гэта повідомив директор програми Ян Маліцький. На зустрічі її випускників щоднями відбулася у Варшаві. Цікаво, що з 244 перших студентів скончили університети тільки 43. Єврорадіо висвітлило, як склався льос некоторих билих каліновців, де вони збираються працювати чи протягувати вчобу.
У мене спеціальність туризм і віддих, і хотілося б відкрити свій отель на берегу моря або озера.
Признається Надія Бялеста-Спружанов. Літо з дівчина скончила академію фізвиховання ім'я Юзефа Пілсудського у Варшаві. Після вчоби вернулася у Білорусь, однак працю так і не знайшла.
Везде требует работу со стажем. Вот, во-первых. Во-вторых, польское образование еще не очень приемлемо.
Тепер Надія спробує знайти працю у Варшаві. Успоминаючи про своїх сябров з програми ім'я Каліновського, дівчина каже, що абсолютна більшість з них після закінчення вчоби залишилася у Польщі.
Люди стараються залишитися в Польщі. Взагалі з Варшави знаю, дві дівчинки залишились, знайшли роботу по спеціальності.
А ось випускнику Гданського університету, стипендіату з першого набору програми Олексію Коутуну, праця не вдалося знайти ні у Польщі, ні у Білорусі. Поводлі слов былого каліновця, у родним Бресті його не пожадали прийняти навіть на стажировку.
Пытался хотя бы пройти стажировку в Республике Беларусь. К сожалению, после небольшого периода времени, когда они проверяли, кто это человек, везде отказывают. Появилась возможность продолжить учебу на докторантских и продолжаю учебу в Гданьском университете на докторантских студиях.
Сирот выпускников каліновцев Алексей не ведает никого, кто б вернулся в Беларусь.
Я знаю только еще одного человека, который закончил, и он тоже учится в докторантуре.
А вот уродженка Шарковщины Людмила Осипенко у Польши не засталася. Правда, и у Беларусь девчина так само не вернулась. Протягивать навучание она вырешила у Германии.
Протягиваю эдукацию в Берлине, у Вольном университете. Вырешила удосконалить и поглыбить веды у галине менеджменту у сферы культуры и медиа. Одразу после учебы я працевала. Так само у Немеччине, у отделе культуры города Бона. И праца была на вопрос, связанная с Беларусью, с белорусской культурой. Организовывала разностайные мероприемства.
Людмила отзначает, что марась вернуться в такую Беларусь, якую она, как и многие иншие каліновцы, носит у души, але не в такую, якой наша краина сегодня заявляется. Не опошнее место в рашении девчины мая и материальный бок.
Я не думаю, что зараз есть мовчимости у Беларуси заниматься тем, чем человек может заниматься, отримливать годный заработок. Выпускник программы Калиновского может заработать то для Беларуси зараз, что инвестовать у своей веды, инвестовать час у себе для того, как стать добрым профессионалом.
Чакается, что сёлета черговая 58 студентов каліновцев скончить польские навычальные установы. Усяго по программе имя Костуся Каліновського у Польщі на сёння навучается каля 250 студентов с Беларуси. Алесь Яшенко, Еврорадио.
Увага, увага! Кляшчы атакуюць!
Причем, коли вы думаете, что только у глубине лясной пушчы, то вельми помаляйтесь.
Оказывается, остаться ахвярами гэтых істотаў можна нават у сталіцы. Артём Мартынович.
За год кляшчы покусали 12 тысяч мінчан. З іх тысячу чалавек у горадзе і ваколіцах. А санітарныя службы, калі знаходзяць кляшчэй, не травяць, бо тых занадта мала.
Живём на юго-западе, і рядом з нашым домом ёсць такой заброшенный сад с зарослями, там, кустарником. Мы там гуляем каждый день. Я не успела собаку обработать в этом году от клещей. В середине марта, нет, где-то в 20-х числах марта, на него сел клещ. Судя по всему, он укусил собаку и развилась болезнь. Вот. Ну, я отвезла собаку в лечебницу. Там ставили капельницу, сделали сколько уколов. Ну, вот, теперь мы лечимся.
Рассказывая про своего собаку Федю, журналистка Ксения Авимова. У лячебніцы, куды Ксенія Авімова вазіла свайго дварнягу, сапраўды сталі заўважаць, што кляшэй больш. Маўляў, раней санітарныя службы лепей апрацоўвалі зялёныя зоны. Але газоны ўсё ж апрацоўваюцца, але толькі тыя, дзе кляшэй больш за аднаго на 2 кіламетры. Найбольшых на Мінскай вуліцы і Сцебянёва.
Обработки праводзяцца акарыцыдамі в том случае, если численность клещей высока. Сока более чем один экземпляр на 2 километра. По улице Стебенева есть у нас один такой газон нехороший. Обнаруживаются клещи. Впервые, когда мы нашли эту точку, там численность клещей была высокая. Ну вот, из года в год нам приходится это место обрабатывать.
С докором зауважают у санитарно-эпидемиологичной службе. Знишить кляшей на газоне по улице Стебенева не могут уже несколько годов. Вельми тые живучие.
Полностью искоренить клещей. Даже обрабатывая одно и то же место, очень сложно. Это исходит из того, что у них такой сложный цикл развития, что обязательно какая-то часть популяции сохраняется. И инсектициды, которые уничтожили бы всех, вот раньше применяли ДДТ, они надолго избавляли местность от клещей. То есть сейчас такого класса инсектициды запрещены к применению, потому что они оказывают достаточно сильное влияние на всю фауну, том числе і на чоловіка.
Тлумачить у епідеміологічному центрі. На думку санітарних служб, у центральних мінських парках кляшам жити незручно. При гэтым яны живуть у парку Шалюскінцаў у самому центру городу. И там их не травять, бо мало.
В парке Дружбы народов, в парке Горького никогда не находили клещей. В парке Челюскинцев, вот в каких-то таких вот уже там, где кустарник, заросли, были находки клещей. Были немногочисленные, единичные. Не было показаний к тому, чтобы обрабатывать эту территорию.
Тлумачить у санитарно-эпидемиологичной службы Минска. Летось 284 чоловіки з Мінської області почапілі від клящей хворобу Лайма. У Мінську 19 таких випадків. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Одине, що можна додати, коли раптом ви знайшли на собі кляща, обов'язково, обов'язково зверніться до лікаря, тому що гэтыя маленькія жывёлінкі можуть бути пераносчиками вельмі небезпечных і навіть смяротных хваробаў. Ну а симптомы можуть з'явіцца навіть праз некалькі місяцев.
Варта нагадаць, що найбільш актыўныя кляща на стыку вясны і лета, тому у гэтыя перыяды трэба пазбягаць рызыкоўных зонаў, як у лесе, так і у горадзе.
Ну і, конечно, безалабернасці нормаў, які приводит до того, что людей кляши заражают хворобами навод у станицы. Это выше усилякого разумения. Махчима, коли несколько человек подаст позов супрацанитарных служб у города, тогда они не иначе будут ставиться до таких справ. Хотя вядома, что великих сподеваний на суд у Беларуси нема.
Но, однако, розголос все, что в таких выпадках можно на сам реч допомагать.
Вот жалко пацана от гурта «Танок» на Майдане Конга. От жалко пацанов, можно сказать, про «Динамо Минск». Хоккейный клуб все лето не пришел за первый раунд плей-офф, проигравший 4-0 с московскими одноклубниками. Зараз, после сходу авторитета ветерана хоккея Марка Сикоры на пенсию, «Динамо Минск» стоит перед великой дилеммой, кого взять на посаду рулевого клуба. Ну а иншие белорусские хоккейные дружины і рвуцца ў кантынентальную хакейную лігу, бо, напэўна, не маюць праблемаў з галоўнымі трэнерамі. Пра гэтыя і іншыя спартовыя навіны Святлана Адзінец.
На Еўрарадыё навіны спорту. Жлобінскі металрух падаў заявку ў расійскую вышэйшую хакейную лігу. Гэта адбылося амаль у апошні момант. Рашэнне пра падачу заявкі прымалі сумесна кіраўніцтва беларускага металургічнага заводу, хакейнага клуба «Металург Жлобін» і кіраўніцтва Беларускай федэрацыі хакею. На бліжэйшым выканкамі федэрацыі хакею будуць разглядацца пытанні камплектацыі каманды для ўдзелу ў вышэйшай хакейнай лізе. Нагадаю, што 1 красавіка «Металург» упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі па хакеі. У грудні ён перамог мясцовы «Нёман» 1-0. Вікторыя Азаранка захавала першы радок у сусветным рэйтынгу, нягледзячы на пройгрыш на турніры ў Маямі. Пра гэта паведамляе новы рэйтынг-ліст жаночай тэніснай асацыяцыі. У абноўленым рэйтынгу беларуская тэнісістка мае 8980 ачкоў супраць 9730 балаў у мінулай версіі рэйтынгу. У першую тройку ўвайшлі таксама расейка Марыя Шарапава і чэшка Петра Квітава. Міжнародная федэрацыя футбольнай гісторыі і статыстыкі выпусціла абноўлены рэйтынг клубаў за перыяд з 1 красавіка мінулага года па 30 сакавіка сёлета. Барысаўскі Батэ застаецца ў першай сотні клубаў, але апусціўся на 7 пазіцый і заняў 96 месца. Футболісты Мінска лідзіруюць пасля двух тураў чэмпіяната Беларусі ў вышэйшай лізе. Каманда Вадзіма Скрыпчанкі пакуль адзіная, хто не губляў ачкоў. Мінск мае 6 ачкоў пасля двух матчаў. У тройку лідараў увайшлі таксама Менская «Дынама» і Гомель, у іх па 4 ачкі. Матчы трэцяга тура вышэйшай лігі пройдуць 6 красавіка. Гомель сустрэнецца з «Тарпеда» Белазам, Славія з «Шахцёрам», Мінск з «Дынамам», Белшына з «Нёманам», а Брэст з «Батэ». Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта Еўрарадыё, гэта праграма «Еўразум», якая ўжо амаль завершаецца, але гэта амаль робіць вялікую розніцу, таму што на самае завершэнне «Еўразума» мы прыпаслі для вас самае смачненькае. Хоць яшчэ і толькі пачатак працоўнага тыдня, але заўжды можна яго зрабіць больш прыемным, пайшоўшы на файную імпрэзу і клёвую тусоўку. Так вось, напрыклад, у сераду Даша Форман распавядае, куды варта завітаць бліжэйшымі днямі.
Афіша.
Привет, гэта афіша. Спадзяюся, што вы насмеяліся і нажартаваліся на апошніх выходных. Ну а зараз імпрэза на наступны тыдзень.
На гэтым тыдні нас чакае шмат фестываляў і адборачных тураў. 3 красавіка ў клубе «Рэпаблік» пройдзе першы паўфінальны канцэрт беларускага адборачнага тура найбуйнейшага міжнароднага музычнага фестываля «Эмергенза». Удзельнікі канцэрта гэтага года – «Crusade», «The Blue Wines», «Inside Us», «Неадэкватны Ніколай», «Литвін Троль», «Tomorrow Too Late» і «Гурт Бульвар». Пачатак о 19-й. Зараз пераносімся ў паб-клуб «Графіці». У традыцыйным аўторкавым канцэрце першага тура конкурсу маладых каманд «Графіці Open Music Fest» спаборнічаюць тры рок-каманды. «Параноя Dolls» з Мінска, якія зноў спрабуюць сілы. А канкурэнцыю ёй складае група «Панедзельнік» з Ліды, якая ўпершыню выступіць на сцэне клуба, і сталічная група «Лэкспері», якая выпустила ў мінулым годзе дэбютны міні-альбом «Пачатак о 19-й». 3 красавіка ў Палацы спорту адбудзецца канцэрт легендарнай уральскай рок-групы «Чайф» з праграмай з лепшых хітоў і новых кампазіцый. На песнях «Чайф» вырасла некалькі пакаленняў, і да гэтага часу працягваюць гарланіць іх песні «Аргентына-Ямайка». Нават калі гэта не вы, можаце параіць пайсці сваім бацькам. Пачатак канцэрта о 19-й. Адборы на міжнародны ўкраінскі фестываль музыкі і актуальнага мастацтва «Суседні свет 2012» працягваюцца. 4 красавіка ў мінскім клубе «Юла» адбудзецца 3-й адборачны канцэрт фестываля, які пройдзе 27-29 ліпеня на беразе Азовскага мора. Гэтым разам змагацца за права выступіць на сцэне фестывалю будуць мінскія гурты «Стейп Холл», «Энкор», «Аднім днём», «Твіт», «Астіне», «Уісп», «Ремісія» і «Сабароса Диктум». Прыходзьце 19-й. Больш падзей на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Там жа можна знайсці конкурсы ад еўрарадыё. Будзьце з намі, каб ведаць болей.
Я таксама запрашаю ўсіх на старонку еўрарадыё.фм. Там можна знайсці ўсе нашыя матэрыялы і нават больш, чым тое, што вы пачулі ў еўразуме. Дарэчы, гэтую праграму для вас сёння падрыхтавалі ды правялі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Пакуль.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.